ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการเรื่องเล่าจากมสท.รายการบริการสังคมขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสท.กันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 น.ถึง 16:40 น.นะคะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการค่ะ
ค่ะและดิฉันอัจฉริยาบัวศักดิ์ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่คลื่น FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและคลื่น AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ออกอากาศสดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ
ค่ะโดยท่านผู้ฟังเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักคลิกเลือกไปที่เรดิโอออนไลน์นะคะท่านก็จะได้รับฟังรายการไปพร้อมๆกันค่ะ
ค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะเสนอแนะหรือว่าต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นในช่วงต่างๆของรายการเรานะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการกับเราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-503-2682นะคะ
ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังมี3ช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารแล้วก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่วงที่2ก็เป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะเราจะมาฟังเรื่องราวงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวค่ะ
ค่ะ
โดยทางรายการของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่ะและช่วงสุดท้ายช่วงสังคมน่าอยู่เราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ชุษณะรุ่งปัจฉิมค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับช่วงนี้เราไปพบกับช่วงแวดวงมสท.ค่ะ
แวดวงมสท.
ค่ะแวดวงมสท.วันนี้นะคะก็คงจะต้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กิจกรรม
ที่กำลังใกล้จะเข้ามาถึงนะคะก็คือประเพณี
ลอยกระ
ทงนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะจะจัดในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนนะคะเป็นการจัดลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะณบริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์นะคะภายในบริเวณมหาวิทยาลัยค่ะ
ค่ะซึ่งประเพณีลอยกระทงนี้เนี่ยนะคะ
ค่ะ
เรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ได้อนุรักษ์เอาไว้นะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะเชิดชูวัฒนธรรมไทยนะคะโดยที่เราจะจัดงานที่เป็นประเพณีที่สำคัญในทุกๆปีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีลอยกระทงเนี่ยนะ
คะ
เราจัดมาถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะคะ
ค่ะ
ค่ะในงานมีอะไรบ้างคะคุณอัจฉริยะคะ
ค่ะก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะก็จะมีการแสดงมหัศจรรย์ปี่พาทย์ร่วมสมัยนะคะวงพองพลอยนะคะและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลา 18:30 นาทีนะคะพบกับนักร้องสุภาพบุรุษลูกทุ่งเสียงใสขวัญใจประชาชนนะคะก็คือคุณรุ่งสุริยานะคะก็มาติดตามชมการแสดงคอนเสิร์ตเป็นการแสดงคอนเสิร์ตขนาดย่อมๆนะคะ
ค่ะ
แล้วก
็ที่ขาดไม่ได้
ค่ะในช่วงเวลา 19:15 นาทีนะคะก็จะเป็นช่วงแห่งการลุ้นระทึกนะคะ เพราะว่าจะมีการประกวดกระทงนะคะ แล้วก็ประกวดนางนพมาศด้วยค่ะ
ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่รู้ตัวนะคะว่ามีความสามารถในการประดิษฐ์กระทงได้สวยงามนะคะก็อย่าลืมนะคะบรรจงประดิษฐ์มาเข้ามาประกวดด้วย
ค่ะ
และนอกจากนี้ท่านที่รู้ตัวว่า
มีใบหน้าที่งดงาม
สามารถที่จะเข้ามาประกวดเป็นนางนพมาศได้เนี่ยนะคะอาจจะมองตัวเองไม่ได้ไม่อยากเข้าข้างตัวเองถามคนรอบข้างเลยกันนะคะว่าพอจะประกวดนางนพมาศได้ไหมนะคะ
ถ้ามั่นใจแล้วก็มาร่วมประกวดได้นะคะ
ค่ะ
ก็เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นได้จัดขึ้นนะคะภายในบริเวณงานแล้วก็บุคลากรท่านจากภายนอกนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคลากรภายในก็สามารถมาร่วมงานได
้ค่ะเพราะว่าที่จัดมาจัดประกวดทุกปีก็จะเป็นบุคคลภายนอกนะคะที่ได้เป็นนางนพมาศนะคะค่ะเพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกที่ได้ฟังรายการนี้อยู่ก็อย่าลืมนะคะเข้ามายื่นความจำนงขอเข้ามาประกวดเป็นนางนพมาศประจำปีนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอะไรอีกนะคะ
ในช่วงเวลา20นาฬิกานะคะก็จะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟแล้วก็ไฟพเนียงนะคะก็จะมีความสวยงามตระการตานะคะก็มาชื่นชมได้ส่วนในช่วงเวลา21นาฬิกา30นาทีนะคะกิจกรรมยังไม่หมดนะคะนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดนิยมนะคะคุณจอมขวัญกัลยานะคะก็จะมาแสดงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะ
ค่ะ
นอกจากนั้นกิจกรรมภายในงานก็ยังมีช้อนไถ่ทองคำชิงรางวัล นะคะ
ก็เป็นเหมือนงานทั่วๆไปที่เราเคยเห็นเลยนะคะ
ก็จะมีช้อนไถ่ชิงรางวัลมีการออกร้านของหน่วยงานต่างๆนะคะที่มาร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็มีร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะคะและที่สำคัญมีกระทงจำหน่ายภายในบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะ
ค่ะนอกจากงานที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเรายังมีงานวิชาการอีกงานหนึ่งนะคะที่ไม่อยากให้ท่านผู้ฟังได้พลาดไปนะคะนั่นก็คือเป็นงานรวมนักการศึกษาและปราชญ์ของแผ่นดินครั้งสำคัญนะคะนั่นก็คือหัวเรื่องก็คือเรื่องของการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะค่ะซึ่งในงานนี้องค์ปาทกก็คืออาจารย์วิวัฒน์สัลยกำธรนะคะซึ่งผู้ที่ติดตามในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคงจะรู้จักกับท่านอาจารย์วิวัฒน์เป็นอย่างดีนะคะ
ค่ะ
ค่ะซึ่งหัวข้อที่จะบรรยายมีอะไรบ้างนะคะ
จะมีหัวข้อในเรื่องของการศึกษาทางไกล
ค่ะ
นะคะจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์นะคะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันวาจิตสงวนนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ
คะ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาอาจารย์เสาวลักษณ์สุระประเสริฐนะคะโรงเรียนวัด
ปาก
สมุทรนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะ
คะ
การศึกษาระดับประถมศึกษาอาจารย์ก๊อบบะมินยูโซนะคะจากโรงเรียนบ้านกูบูจังหวัดนราธิวาสค่ะและก็การศึกษาลักษณะพิเศษนะคะอาจารย์กนกวลีกรเกตกมลนะคะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะ
คะ
และการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะพระอาจารย์สรยุทธชยปัญโยนะคะวัดพระธาตุดอยผาส้มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ค่ะซึ่งผู้ดำเนินการอภิปรายนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ชยพรวัฒนสิรินะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานรวมทั้งรองศาสตราจารย์ดร.สุรพรเสี้ยนสลายนะคะซึ่งการปาฐกถาในครั้งนี้นะคะก็จะมีขึ้นในวันที่2ธันวาคมนะคะเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่
ะ
ก็ท่านที่สนใจนะคะก็เข้ามาร่วมรับฟังได้ค่ะ
ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะมีนิทรรศการแสดงผลงานของปราชญ์ชาวบ้านในภาคต่างๆนะคะอันนี้ฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการออกร้านผลผลิตชุมชนพื้นบ้านอาหารปลอดสารพิษนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในกระแสความนิยมในปัจจุบันด้วยนะคะในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะคะ
ค่ะสำหรับในช่วงของแวดวงมสท.นะคะก็ในวันนี้เขาคงจะนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
เ
ครัว
ค่ะในช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวในวันนี้เรามีบทความมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นบทความเกี่ยวกับอะไรคะคุณกมลรัตน์คะ
ค่ะก็เป็นบทความในเรื่องของคุณรู้วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวหรือยังนะคะก็ดิฉันคิดว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับครอบครัวในปัจจุบันค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็จะเริ่มกันที่เรื่องของข่าวคราวของนักศึกษา
ค่ะ
ที
่ขายบริการ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เมื่อได้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์นะคะพบในข่าวในหนังสือพิมพ์นะคะก็อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนทีเดียวนะคะที่มีลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวได้กลับมานะคะหันมาดูแลลูกของตัวเองมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่รู้สึกว่าลูกเราไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าเราเองก็มีเงินมีทองมากพอที่จะไม่ให้ลูกไปทำอย่างนั้นนะคะ
เราก็คิดว่าลูกไม่น่าจะทำ
อย่างนั้น
ด้วย
ค่ะแต่ว่าพอมีข่าวนักศึกษามั่วยามั่วเซ็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีเงินมีทองก็คงจะเริ่มกังวลขึ้นมาบ้างแล้วนะคะว่าเอ๊ะลูกเราจะไปทำอย่างนั้นบ้างไหมนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่านิยมในเรื่องของฟุ้งเฟ้อเรื่องของฟุ่มเฟือยเรื่องของบริโภคนิยมก็ระบาดไปทั่วโลกนะคะก็ทำให้อาจจะมีนักศึกษาบางหลายส่วนนะคะที่อาจจะ
ตัดสินใจ
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ซื่อสัตย์นะคะหรือว่าไปทำร้ายผู้อื่นนะคะค่ะ
เพื่อที่จะ
ให้ได้เงิน
ได้มาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็น
ต้องกลับมามองนะคะ
ค่ะลูกหลานของเรานะคะเป็นทรัพยากรที่มีค่านะคะไม่เพียงแต่ครอบครัวของเราเท่านั้นนะคะแต่มีความสำคัญต่อสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะก็คงจะต้องตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เรามองไม่เห็นนะคะที่กำลังคลืบคลานเข้ามาทำร้ายลูกและก็เด็กๆของเรานะคะการที่พ่อแม่นั้นมุ่งแต่หาเงินนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เข้าใจแล้วค่ะว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องต้องออกไปทำงานนอกบ้านนั้นมีความจำเป็นอย่างมากของแต่ละครอบครัวนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้คำนึงถึงภัยพิษภัยต่างๆนะคะที่กำลังจะเข้ามาทำร้ายของลูกๆของคุณนะ
คะ
สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการไม่มีเวลานะคะแล้วก็การขาดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ควรที่จะมีเวลาให้กับลูกๆนะ
คะ
แล้วก็ทุกคนนั้นก็จะต้องมีเวลาให้ความสำคัญกับเวลาของครอบครัวนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวของตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ลูกหลานที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนั้นไปตัดสินใจหรือว่าทำในสิ่งที่ผิดนะคะแล้วมันก็จะลุกลามไปจนถึงในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเขาในอนาคตภายหน้าด้วยนะคะ
ค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้นะคะเราจะขออนุญาตนำเอาคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวนะ
คะ
จากแพทย์หญิงวราพรตั้งตรงไพโรจน์นะคะเจ้าของ Pocketbook คลินิกจิตแพทย์นะคะหรือที่รู้จักกันในนามว่าป้าหมอนะคะหรือว่าการหทัยวงอริยะนะคะแห่งสถาบันประสาทวิทยาพยาไทมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะคะ
ค
่ะประการแรกนะคะที่ป้าหมอได้แนะนำนะคะก็คือบอกว่าพ่อแม่เนี่ยนะคะคือคนที่จะพิมพ์ทุกอย่างลงไปในชีวิตของลูกนะคะท่านบอกว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาในโลกนั้นเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันแต่อยู่ที่ว่าพ่อแม่ของแต่ละคนเนี่ยเลี้ยงเขาเนี่ยให้แตกต่างกันนะ
คะ
ไม่ว่าจะเป็นลูกของคนจนคนรวยก็ตามนะ
คะ
เพราะฉะนั้นในสังคมก็จะเห็นได้ว่าคนที่ดีเนี่ยจะมาจากในทุกระดับทุกฐานะทีเดียว คนจนก็เป็นคนดีได้คนรวยก็เป็นคนดีได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพ่อแม่นี่แหละเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคนแรกของลูกนะคะคือคนที่จะพิมพ์ทุกอย่างลงไปในชีวิตลูกถ้าหากว่าพ่อเป็นคนที่ซื่อสัตย์ เป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่รักลูกให้ความอบอุ่นรับฟังลูกเห็นอกเห็นใจคนอื่นทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็จะโตเติบโตมาเป็นแบบนั้นค่ะ
ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังให้คำแนะนำในเรื่องของถ้ารักลูกนะคะอย่าช่วยลูกในทางที่ผิด
ค่ะ
ค่ะเพราะว่าสังคมของเด็กที่ออกมาจากครอบครัวก็คือโรงเรียนนะคะโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งจะมีการรับเด็กก่อนอนุบาลนะคะคือยังไม่เข้าอนุบาลตั้งแต่เป็นเตรียมเข้าอนุบาลนะคะก็คือว่าเขาจะเริ่มสร้างระเบียบนิสัยกฎกติกามารยาทนะคะอย่างเช่นว่าจะต้องไปโรงเรียนก่อน 8:30 นะคะต้องเข้าห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โรงเรียนทำให้กับลูกเรานะคะเขาทำให้เด็กทุกคนนั้นรู้จักกับระเบียบวินัยนะคะว่าลูกควรที่จะทำตัวอย่างไรนะคะตามกฎระเบียบนั้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าไป
ช่วย
ด้วยความที่สงสารลูกนะคะเห็นว่าดูเขายังเล็กเกินไปจะดูแลรับผิดชอบได้ไหมทำอันนี้ให้เลยดีไหมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะทำนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้เด็กกำลังมีการเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสังคมด้วยนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็ควรจะให้ลูกเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เป็นกฎกติกามารยาทนะคะแล้วก็มีวินัยในเมื่อเด็กคนอื่นทำได้ลูกเราก็ควรจะทำได้นะคะแต่ถ้าหากว่าลูกเราทำไม่ได้เราก็จะต้องกลับมามองแล้วนะคะว่าเอ๊ะเราเลี้ยงลูกให้มีจุดอ่อนไหมนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะช่วยไปเสริมสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้ลูกได้เดินไปกับกฎกติกามารยาทของสังคมค่ะ
ค่ะ
ค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้นะคะ
ก็คือความอบอุ่นในครอบครัวซื้อด้วยเงินไม่ได้นะคะซึ่งลูกของเรานั้นเราแน่นอนล่ะค่ะว่าเราก็ต้องรักมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักลูกของเราให้มากที่สุดด้วยเหมือนกันนะคะการรู้จักกันที่ดีที่สุดก็คือการที่ให้ความรักซึ่งกันและกันนะคะการที่พ่อแม่ลูกได้คุยกันนะคะแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาของครอบครัวในบางเรื่องนะคะทุกอย่างก็จะทำให้ปัญหานั้นทุเลาเบาบางลงได้นะคะแล้วก็ทุกๆคนในครอบครัวก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็มีสิ่งไหนที่คับข้องใจก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะคะโดยที่ลูกๆนั้นก็กล้าที่จะคุยหรือว่าปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ค่ะก็เป็นแค่สั้นๆนะคะที่เรานำมาฝากจริงๆแล้วบทความนี้มีมากกว่านี้นะคะแต่วันนี้ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้
ก่อน
นะคะค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
ช่วงสังคมน่าอยู่วันนี้นะคะวิทยากรของเราท่านรองศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัดฉิมนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไป
เรื่อง
หลายเรื่องหลายเรื่องมากจนชักเริ่มสับสนแล้ว
ค่ะ
ครับเรื่องน้ำมีเรื่องน้ำด้วยนะ
ค่ะแต่วันนี้รู้สึกอาจารย์จะเอาเรื่องหวัดมาฟัง
ก็อาจจะเป็นเพราะว่างานทำบางทีก็ทำแล้วลืมตัวไปว่าอายุเรามากขึ้นใช่ไหมครับอายุเรามากขึ้นแล้วก็ แต่อย่างว่านะครับท่านผู้ฟังครับถ้าใครที่เป็นข้าราชการรับราชการเนี่ยคงจะพอทราบอะนะครับก็เราพูดถึงเรื่องเมืองน่าอยู่มันก็มีโจทย์เหมือนกันว่าเอ๊ะข้าราชการนี่มันน่าเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะช่วงหลังๆนี่ดูเหมือนว่า
ไม่มีใครอยากเป็นแล้วมั้งคะ
นะครับเพราะว่าหรือบางคนท่านที่เป็นแล้วก็ขอเกษียณก่อนกำหนดก็มีนะครับเพราะว่าก็บอกว่าเอ๊ะทำไมยิ่งรับราชการไปทำงานไปทำไมมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
ทั้งที่จริงๆเราเป็นอาชีพที่มั่นคง
ครับแล้วก็เพิ่งตอนช่วงข้างหลังเนี่ยเหมือนกับมีการกำกับมีการควบคุมมีการกำหนดเป้าหมายให้ทำงานกันเยอะทีเดียวนะครับ
พยายามเอาไปเทียบกับองค์กรเอกชน
มีพยายามเทียบเคียงจะเอาคล้ายๆไปเป็นการเอาลักษณะการบริหารจัดการในสมัยที่เป็นเด็กก็บอกว่าเป็นการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้มันก็จะมีการกำหนดตัวชี้วัดการกำหนดเป้าหมายในเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็เร่งรัดให้คนทำงานก็พยายามทำให้ได้ตามเป้าหมายนะครับฉะนั้นก็อาจจะอยู่ในโทนอยู่ในมีแนวเดียวกับเรื่องเมืองน่าอยู่เหมือนกันนะครับสังคมน่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีอาชีพที่น่าทำด้วยอะไรเงี้ยพูดถึงทำเราเนี่ยนะคร
ับ อ๋อนี่ก็น่าสนใจเหมือนกัน
อาชีพที่น่าทำนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ท่านผู้ฟังครับก็เป็นราชการก็มีหน้าที่อยู่แล้วก็คือเป็นทำงานคนที่เป็นราชการก็ต้องมีความสำนึกที่ชัดเจนตรงกันนั่นคือต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าที่ของคนที่เป็นราชการก็คือทำงานเพื่อสนองตอบสนองความต้องการของประชาชน
ครับ
ให้ดีที่สุดนั่นแหละเท่าที่เราจะทำได้นะครับตรงนั้นส่วนเขาจะชี้วัดอะไรกันมันยังไงก็เอาไปตามโอกาสแล้วกันตอนนั้นนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีอาจจะไม่ทราบว่าจะคุยทั้งหมดได้ทันหรือเปล่าเพียงแต่ว่าก็คงจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังไปเรื่อยๆนะครับเผอิญว่าวันอาทิตย์นี้แหมเป็นวันซึ่งหลายท่านก็อาจจะกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเอาไว้แล้วนะครับว่าจะต้องซื้อสักกี่กระทงอะไรเงี้ยนะใช่ไหมครับเนี่ยบางท่านอาจจะกะแล้วว่าเดี๋ยวจะไปลอยกระทงที่นี่นะอะไรเราไปซื้อกระทงอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมลองนั่งนึกดูนะครับท่านผู้ฟังครับถึงเทศกาลลอยกระทงมันก็เป็นเครื่องชี้ถึงความน่าอยู่ของเมืองได้เหมือนกันนะครับ
ใช่ค
่
ะ
นะครับคือเรานึกภาพสมัยก่อนก็ขอประทานโทษท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะบอกว่าเอามาอีกแล้ว พวกมีอายุมานั่งคุยกันเรื่องอดีตอีกแล้ว นะครับไปเอาเรื่องเก่าๆฟื้นขึ้นมาอีกแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็คงอาจจะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับท่านครับท่านผู้ฟังครับว่าในสมัยก่อนเวลาพูดถึงเทศกาลลอยกระทงเนี่ยจะเป็นผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกทำนองเดียวกันมันเป็นโอกาสที่สนุกสนานเป็นโอกาสที่ได้มีโอกาสจะได้ทำบุญได้พักผ่อนนะครับหลายๆอย่างพร้อมๆกัน
ม
ี
งาน
รื่นเริงในทำนองนี้นะครับแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสมาพบปะกันแล้วส่วนใหญ่ที่ไปพบปะก็คือชายน้ำท่าน้ำมั่งอะไรมั่งเนี้ยนะครับบางทีคนไม่รู้หายหน้าเห็นไม่เห็นหน้าเห็นตากันมานานก็มาเจอกันวันลอยกระทง
ใช่
ไหมครับเพราะว่าพาลูกพาหลานมาก็เลยได้ทักทายอะไรกัน
ก
็สมัยก่อนก็จะมีคนออกมาเที่ยวงานลอยกระทงเนี้ยเยอะ
ค่ะ
นะครับอย่างผมบ้านผมอยู่แถบวัดฝั่งทนเนี่ยแน่นอนเลยครับลอยกระทงนี่โอ้โหที่ท่าน้ำคนจะเยอะมาก
ค่ะ
นะคนจะเยอะมากทีเดียวแล้วส่วนใหญ่กระทงที่ลอยกันในช่วงเวลานั้นก็จะเป็นกระทงที่ทำจาก
ใบตอง
เนี่ยแหละครับนะเป็น
สิ่งสำคัญ
นะครับก็คือลอยไปแล้วก็เขาก็ย่อยสลาย
ค่ะ
ย่อยสลายไปได
้ค
่
ะ
นะครับแต่ครั้งนี้ก็ในโอกาสลอยกระทงสมัยใหม่นี่เขาก็วัสดุที่ใช้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ใช่
นะครับจากวัสดุธรรมชาติก็เปลี่ยนให้เป็นวัสดุเชิงสังเคราะห์นะครับอย่างเช่นโฟมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็พยายามรณรงค์กันนะฮะแต่ผมมานั่งดูตอนนี้ถามใครต่อใครที่บอกเอ๊อย่างเมื่อสักครู่นี้ครับก็บังเอิญคุยกับ น้องที่เขาอยู่คนที่ไปดูแลเสียงอยู่ข้างนอกนะครับว่าเอ๊วันนี้จอกระทงจะไปเที่ยวไหน
ค่ะ
แล้วเขาก็บอกอยู่บ้าน
ใช่ค่ะคนคิดอย่างนี้เยอะนะคะ
ผมว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องที่สะท้อนในสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นว่าดูเหมือนคนไม่ค่อยอยากจะออกไปไปเที่ยวนะฮะไปพักผ่อนไปสังสรรค์เป็นทำความรู้จักไปพบปะอะไรกันอย่างเงี้ยอย่างเมื่อก่อนใช่ไหมครับ
ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไงฮะอาจารย์เพราะว่า
คือ
การที่มีเทศกาล ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราจะถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่นี้แต่ในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเพราะช่วงเทศกาลเนี่ยโอกาสที่จะมีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือมีการบาดเจ็บกันเนี่ยมันจะมีมากขึ้นทุกเทศกาลสังเกตดูนะคะ
แล้วก็จะมักจะมีเหตุการณ์พวกอุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดข
ึ้
นอ
ี
ก
ก็เลยทำให้คนไม่อยากจะออกไปนอกบ้านกัน
ครับกับอีกประการหนึ่งอาจารย์ครับท่านฟังครับผมมีความรู้สึกคืออาจจะอย่างภรรยาผมเนี่ยเขาปากกระทงนี้เขาไม่ออกเหตุการณ์เลยเหตุผลเขาเป็นเหตุผลที่ผมไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังคิดว่าพอรับฟังได้ไหมก็คือว่าเขาบอกตกใจประทับ
ใช่อันนี้
เขาบอกว่าเขาจะแบบมันเหมือนกับว่าเราไม่มีสมาธิกับการที่เราจะ
อธิษฐาน
อธิษฐานเราจะอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งสมัยก่อนไม่มี
มีน้อย
สมัยที่เราเป็นเด็ก
นะมีน้อยมากแล้วก็ไม่ดังเหมือนปัจจุบัน
ใช่ใช่
ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับทำนองออกไปทางระเบิดเลยทำนองนั้นเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะ
เสียงมันจะดังมากเลย
แล้วตอนนี้มาล่วงหน้าเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ
มาแล้ว
เป
็
น
มาแล้ว
แต่แถวที่บ้านเป็นเดือนมาแล้วอ่ะ
มาแล้วใช่ใช่
ค่ะ
คือเขาจะมาก่อน
มาก่อน
น
ี่
ก็ไปก่อนเทศกาล
แล้วก็จบทีหลังด้วย
ใช่ยังมีประปรายหลังจากนะครับหลังจากรอแล้วก็วันจงวันจันทร์อาจจะมีอีกเหมือนกันก็เป็นทำนองว่ามันเลยทำให้บางทีคนก็มีความรู้สึกไม่อยากออกไป
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับอยากออกมาจากบ้านเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ว่าอันตรายอุบัติเหตุนะครับบางทีก็ส่วนใหญ่ของเราเทศกาลถ้าเทศกาลแล้วก็แต่เนี่ยมักจะมีเรื่องแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้อง
ใช่ค่ะ
นะครับ
พยายามที่จะโยงทุกเทศกาล
ใช่นะครับจะไม่ว่าจะลอยกระทงสงกรานต
์
เข้าพรรษาออกพรรษารับประทานตลอดทุกตลอดนะครับคริสต์มาสก็เอานะฮะของเราเนี่ยเอาหมดนะครับนี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็เลยทำให้บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ได้เหมือนกันว่าบางทีความน่าอยู่บางทีดูจากแต่ละเทศกาลมันทำให้มีคนความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากออกจากบ้านออกมาสู่ภายนอกอ
่ะ
มันก็เหมือนกับว่าภายนอกนี่มันไม่ค่อยน่าเดินไม่ค่อยน่าอยู่ทำนองนี้นะครับนะครับก็พอดีพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็วันนี้ก็ไปลองไปดูลองนึกดูว่าจะคุยมาชวนท่านผู้ฟังคุยเรื่องอะไรก็มีประเด็นอย่างที่ต่อเนื่องจากเรื่องของลอยกระทงเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับทางนี้เขาทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็พยายามจะสร้างแบบอย่างหรือว่าตัวอย่างของเมืองน่าอยู่ของประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะรณรงค์เขาก็มีการกรุงเทพมหานครเขาก็ร่วมมือกับทางสมาคมสถาปนิกสยามนะครับแล้วก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรวมทั้งองค์การคนพิการสากลแล้วก็หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับรวมทั้งร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยคือช่วยกันร่วมกันหลายฝ่ายทีเดียวเพื่อจะจัดประกวดครับจัดประกวดที่จะให้คนมาออกแบบปรับปรุงพื้นที่เขาในกรณีในคราวนี้เนี่ยเขาใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ส่งประกวดเนี่ยคือใต้ BTS สยามสแควร
์
ถ้าผู้ฟังถ้าอยู่ต่างจังหวัดอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าคนกรุงเทพเป็นคนเมืองจริงๆเนี่ยจะนึกภาพออกนะครับว่าตรง BTSรถไฟฟ้าใต้ตรงถนนสยามตรงนั้นแถบสยามตรงนั้นเนี่ยทางใต้เนี่ยจะมีพื้นที่สำหรับคนเดินเท้าด้วยเขาบอกเนี่ยคือพื้นที่ที่เขาจะมันก็เป็นให้คนส่งประกวดว่าจะทำยังไงที่จะทำให้พื้นที่นี้น่าเดินแล้วก็เอื้อสำหรับคนพิการก็มีการส่งประกวดกันครับทำปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่มีคนที่ได้ที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเนี่ยไม่มีแต่ที่สองเนี่ยมีนะครับมีที่สองก็มีที่สามมีนะครับก็ได้เงินรางวัลไปแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดคือว่าคนที่เขาออกแบบเนี่ยครับคนที่เขาส่งประกวดนะฮะแล้วก็ได้รางวัลเนี่ยครับเขาให้ความเห็นน่าสนใจเขาบอกว่าโจทย์ที่ทางกรุงเทพมหานครกับทางคณะหน่วยงานที่เขามีร่วมมือกันในเรื่องนี้ครับที่ให้เนี่ยเขาบอกเป็นโจทย์ที่ยากมากเขาจะให้โจทย์ว่าทำยังไงนะให้กรุงเทพเดินสบายเดินสบายคือเดินแล้วก็เหมือนก็เป็นการพักผ่อนได้ชมเมืองไปด้วยอย่างที่เราเคยคุยกันนะฮะว่าความเป็นเมืองน่าอยู่ความเป็นสังคมน่าอยู่บางทีมันก็ประกอบสภาพแวดล้อมตัวอะไรหลายอย่างนะครับนี่เขาพยายามจะทำแต่เขาบอกว่าโจทย์อันนี้ยากที่จะไปให้แก้ปัญหาใต้ทางด่วนเนี่ยนะครับถ้าลองนึกภาพดูประธานโทษครับไม่ใช่ใต้ทางด่วนครับท่านผู้ฟังใต
้ทาง นี้รถไฟฟ้า
ทางนี้รถไฟฟ้าซึ่งคนกรุงเทพจะเขาจะเห็นภาพนี้ดีว่ารถไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่เป็นทำมืนเลยสำหรับรถไฟฟ้าคือเสาที่เขา
ตั้งขึ้นมา
อยู่กลางถนนนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านบนที่เป็นรางนะครับเนี่ยมันจะบังแสงบางส่วนนะครับที่มันจะส่งมาที่พื้นเนี่ยฮ
ะ
แสงก็จะถูกกันเอาไว้ลงมาไม่ถึงพื้นบรรยากาศแถวๆนั้นก็จะดูอึมๆครึมๆทำนองนี้ครับคือไม่ถึงว่าแม้จะวันฟ้าใสก็ไม่ถึงขนาดว่าใสมากในพื้นที่ตรงนั้นไปทำนองนี้นี่ก็บอกเลยโจทย์ยากเพราะเขาบอกว่ามันมีทั้งปัญหาอากาศเป็นทิศนะครับเสียงดังเกินมาตรฐานนะครับเขาบอกว่าการจะปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งเนี่ยให้บอกว่าให้เป็นลักษณะว่าเดินสบายเนี่ยเป็นเรื่องยากจริงๆเลยเพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
ค่ะ
นะครับเพราะเขาบอกว่าเฉพาะใต้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกมันมีเสาใหญ่แล้วก็เป็นโครงสร้างที่รื้อถอนไม่ได
้
คือเขาสร้างแล้วก็ฟิกไว้เลย
ค่ะ
นะครับอันนี้เขาบอกว่าจะทำเนี่ยมันคือเรื่องย้ายออกนี่มันย้ายไม่ได้นะครับทำได้อย่างเดียวเขาบอกแค่เพิ่มสีเขียว
อ
ันนั้นนอกจากนี้เขาบอกว่าทางเท้านี่ก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาวาง
ของขาย
ของขายกันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยมันก็เขาบอกว่าเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆผมก็ว่าโจทย์อันนี้คงไม่ได้ยากเฉพาะที่พื้นที่นี้หรอกผมว
่าม
ันเป็นโจทย์ทั้งกรุงเทพหรืออาจจะทั้งประเทศที่มันไม่รู้จะทำกันยังไงนะครับเพราะว่าอย่างทางเท้าเงี้ยเราบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็บอกให้เขาเลิกขายก็
เขาก็ไม่ยอม
ก็เป็นประเด็นขึ้นมา
จัดพื้นที่ให้ขายแล้วก็ยัง
จัดวัน
จะมาขาย
ก็จะเป็นเขาพยายามทั้งจัดวันจัดพื้นที่เอาไว้อย่างเงี้ยนะครับตีเส้นแรงต่างเหล่านี้แต่ก็ไม่ค่อยได้ผลนะฮะไม่ค่อยได้ผลตรงนั้นนี่ก็เป็นปัญหาที่เราดูเหมือนว่าก็ทางหน่วยงานของรัฐเขาก็พยายามนะครับแต่ว่าประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องลำบากเหมือนกันนะครับเพราะนั้นบางทีเราจะสร้างเมืองหน้าอยู่มันจึงเป็นเรื่องบางทีต้องบางคนอาจจะบอกชาตินี้ไม่รู้จะได้เห็นไหมในทำนองนี้นะครับอย่างที่เราบอกนะครับเราเห็นทางจักรยานแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ใช้ในทำนองนี้นะครับอันนี้เขากำลังจะเน้นเรื่องของผู้พิการนะครับนี่ก็คงไม่ทราบว่าจะได้ผลขนาดไหนก็เลยมีอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังครับที่เราพูดกันถึงสิ่งที่เราพยายามจะทำกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านผู้ฟังเราพูดถึงเมืองน่าอยู่เราพูดถึงเมืองที่เดินสบายนะครับแต่เผอิญในขณะที่ผมค้นข่าวเนี้ยก็ไปเหลือบไปเจออีกข่าวนึงซึ่งจริงๆเนี่ยมีข่าวมาตั้งแต่ 2-3 พันทีแล้วนะครับท่านผู้ฟังไม่ทราบมันจะเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ไหมท่านผู้ฟังตรงนี้ครับก็คือว่าเขาพบซากทารก
โอ้โหน่าตกใจมากค่ะอาจารย์
เนี่ยครับท่านผู้ฟังครับเราก็ไม่ทราบว่าเมืองเราเป็นยังไงกัน
เกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของผู้คน
สรุปแล้วล่าสุดไปเจออีกเป็นพันนะคะ
ก็เห็นว่าเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับเรียกว่าหลักร้อยหลักพัน
เป็นพันแล้วค่ะ
เป็นพันค่ะ
มันก็บางทีมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าบางที
สังคมเรา
สังคมเรานะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยศพทารกอย่างเงี้ยซึ่งทราบว่าเกิดจากการที
่
คุณแม่ท่านเอาทำแท้งแล้วก็มาทิ้งไว้นะครับสับเปลือกท่านก็เอามาเก็บรวบรวม
ไ
ว
้
นะในทำนองเนี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องซึ่งพอเราอ่านข่าวแบบนี้แล้วเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วเราก็นึกภาพว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้กันยังไง
ใช่
ไหมครับอย่างเมื่อกี้ที่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของ
ช่วง
มีภูมิคุ้มกันตรงนั้นเนี่ยครับประเด็นเราเรื่องของครอบครัวที่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆ
ใช่ค่ะ
นะครับว่าเราคงจะต้องเป็นเรื่องต้องให้ความสำคัญมากๆเอ๊ะจะทำกันยังไงอะไรอย่างเง
ี้
ยเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับบางทีจะว่าไปเนี่ยนี่เฉพาะที่พบผมกำลังนึกอย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับนั่น
พวกแล้วที่ไม่พบอีก
ใช่แล้วที่ไม่พบล่ะใช่ไหมครับที่เขาอาจจะหายไปตามกาลเวลาอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมอีกสักเท่าไหร่
ใช่
ไหมครับนี่เพื่อเอิญคือสิ่งที่ยังมีหลักฐานมีอะไรที่ยังหลงเหลืออยู
่
นะครับแต่ที่เขาไม่หลงเหลือแล้วผมว่ามันคงไม่ใช่หลักพัน
แล้วก็คงไม่ใช่เป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้นด้วย
นะครับแล้วคงไม่ใช่ที่นี่แห่งเดียว
ใช่
เนี่ยผมคิดอย่างนั้นนะครับก็คงจะมีอีกหลายที่แหละนะครับที่ซึ่งคนที่เขาอยู่ในวงการคือก็ไม่ใช่จะบอกวงการก็คงไม่ได้คนที่เขารู้จักสถานที่ที่เขาจะไปทำสิ่งเหล่านี้ไปทำแท้งเถื่อนอะไรกันตรงนี้เขาคงจะทราบดีว่าที่ไหนบ้างใช่ไหมครับเพราะจะว่าไปเนี่ยมันต้องมีสถานที่ที่จะรับกันอะ ใช่ไหมครับเพราะว่าทำ
แล้วก็ต้องรู้มีคนที่จะต้องรู้กันด้วย
อาจจะเป็นทำนองเครือข่ายซ้ำไปใช่ไหมครับที่ว่าติดต่อกันไปแล้วก็ไป
ถ้ามีปัญหามาตรงนี้ได้
เขาก็จะดูแลว่าเอากำจัดหรือว่าเอาไปหลบไปซ่อนซะให้พ้นหูพ้นตาเพราะอย่างถ้าเป็นคุณแม่ที่ไม่มีเครือข่ายไม่มีความรู้ดีท่านก็เอาไปทิ้งเองเอาลูกของท่านไปทิ้งเองอย่างน
ี้ขุดหลุมฝังบ้างอะไรบ้าง
ทิ้งไปตามสถานีรถบ้างอะไรบ้างหรือบางทีไปทิ้งในถังขยะบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีข่าวให้เห็นเนืองๆใช่ไหมครับแต่ผมว่านี่คือน่าจะเป็นกระบวนการที่เป็นเครือข่ายที่ทำกันเป็นมานานแล้วด้วยนะถึงได้พบนะครับก็ไม่ทราบว่ามันจะบอกถึงเรื่องเมืองหน้าอยู่ยังไงนะครับแต่มันทำให้เราได้คิดไว้แล้วสังคมเราอันนี้เราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงใช่ไหมครับ
ก็คงต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัว
ใช่เดี๋ยวนี้ผมเป็นสิ่งที่ก็เห็นด้วยจริงๆนะครับว่าเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งก็แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องครอบครัวแต่ว่าพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยจะว่าไปแล้วนี่ก็คือต้นเหตุของปัญหาสังคมแทบจะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเพราะถ้าเราไล่ต้นสายปลายเหตุกันไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปจบที
่มาจากครอบครัว
จากการอบรมเลี้ยงดูจากสภาวะสถานการณ์ของบ้านซึ่งไม่มีความสุขของบ้านที่ไม่อบอุ่นบ้านที่เขาไม่มีความรักให้กับสมาชิกในบ้านอะไรทำนองเนี้ยบ้านที่ไม่มีน้ำใจเผื่อแผ่อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ทำให้ออกมาข้างนอกนะครับหรือแม้แต่ก่อนจะข่าวทารกเป็นพันศพเนี่ยก็จะมีจำได้ว่ามีข่าวนักเรียนที่เข้าไปโยนระเบิดกันในรถเมล์อีกนะครับอาจารย์ท่านรู้ฟังได้อ่านนะครับแต่ปรากฏคนที่รับ
หลายเดือนที่ผ่าน
คนที่รับเคราะห์ไม่ใช่นักเรียนปรากฏเป็นคนทำงานกำลังจะแต่งงานด้วยซ้ำไปก็เป็นผู้ชาย
ไม่ได้รู้เรื่องกับ
ครับ
สิ่งที่เขาจะไปทำอย่างนั้นเลย
เพราะนั้นก็เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นคือปัญหาสังคมเรื่องความน่าอยู่สังคมน่าอยู่บางทีก็อาจจะต้องกลับไปดูโจทย์ใหญ่ของเราด้วยซึ่งมันมีความสัมพันธ์กันก็คืออาจจะต้องเริ่มจากการที่เราสร้างครอบครัวแล้วก็ทำตัวเราให้เป็นคนที่มีคุณภาพแล้วทำครอบครัวให้เป็นครอบครัวน่าอยู
่
ถ้าครอบครัวน่าอยู่ผมก็ว่าถ้าเป็นครอบครัวน่าอยู่สักสังคมไทยมีคนทั้งหมด100ครอบครัวยกตัวอย่างสมมติถ้า100ครอบครัวหรือ90กว่าครอบครัวขึ้นไปเป็นครอบครัวน่าอยู่ผมว่าสังคมไทยก็น่าจะเป็นสังคมน่าอยู
่ใช่
เป็นไปได้มันเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
ก็อย่างที่บอกว่าถ้าน้ำดีเยอะกว่าน้ำเสียใช่ไหมคะมันก็จะกลืนไปกับน้ำดีได้ก็คือก็มีโอกาสที่จะเป็นน้ำดีได้นะคะ
ก็คิดว่าคงจะต้องวันนี้คงอาจจะต้องวกกลับไปที่ครอบครัวสักนิดนึงนะครับยังทำยังไงอาจจะถือโอกาสนี้ก็ได้ท่านผู้ฟังนะครับวันอาทิตย์นี้เป็นวันลอยกระทงอาจจะลองฝ่าประทัดออกไปสักนิดนึงครับแล้วก็นำสมาชิกอันออกไปนะฮะออกไปท่าน้ำใกล้ๆบ้านหรือในบริเวณที่มีเขาใกล้ๆบ้านแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เคยออกมานานแล้วสำหรับกระทงทีนี้ลองเสี่ยงๆดูออกไปดูก็อาจจะช่วยได
้ก็ใกล้ๆบ้านนะคะก็คงไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางด้วยนะคะ
ค
่ะก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มมาจากครอบครัว
ที่บ้าน
ทุกปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในครอบครัวนะคะก็ควรจะต้องหันหน้าเข้ามหากันคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคุยกับลูกคุณลูกก็ต้องคุยกับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะก็คิดว่าถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างทำความเข้าใจกันแล้วเนี่ยในครอบครัวบรรยากาศในครอบครัวก็จะดีขึ้นนะคะค่ะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะไม่ส่งผลออกมาข้างนอกบ้านนะคะ
ค
่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะ
วันนี้รายการของเราก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ชุสนารุ่งปัจฉิมเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากเลยนะคะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสท.ได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ชมบุพชาติที่ในสวนเลือกมาล้วนหลากพันสุพรรณตลกอีกพวงพุ่มชุมช่อก็งามครบอย่างที่พบในสวรรค์วรรณคดีทั้งดอกดกตกกลีบรีบบานรับตามลำดับดูดาดประหลาดสีเหมือนมหรสพชมสมบัตรกวีดุจรัมมณีสถานนัดให้ทัศนา
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการดอกไม้ในวรรณคดีค่ะเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้และพันไม้ที่หลากหลายรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงไทยนั้นถือเป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์และสั่งสมกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานโดยชาติที่เจริญแล้วนะคะย่อมมีศิลปะชั้นสูงซึ่งถือเป็นเครื่องหมายสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะเพลงไทยของเรากำลังถูกวัฒนธรรมต่างชาติดูดกลืนหายไปแต่เป็นที่น่ายินดีนะคะว่าทางโรงเรียนจิตรดาได้ตระหนักถึงคุณค่าของเพลงไทยโดยได้จัดตั้งโครงการเพลงไทยในวรรณคดีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจารย์ถาวรศรีผ่องท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนจิตรดานั้นท่านยังอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะเจนคะได้พูดถึงในเรื่องของเพลงในวรรณคดีไปหลายๆเพลงแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกับท่านผู้ฟังถึงเพลงสุดท้ายที่อาจารย์ได้บันทึกแผ่นซีดีไว้สำหรับที่คนที่สนใจค่ะชื่อเพลงอะไรคะ
ชื่อเพลงทองย่อนนะครับเพลงนี้เป็นของเก่า มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเราก็ได้ไปค้นคว้าจากตำรับตำราเก่าๆจากบทตำราไหว้ครูมโหรีครั้งกรุงเก่าก็มีชื่อเพลงนี้ปรากฏอยู่นะฮะเหมือนกับสระบุลงปริมอะไรต่างๆพวกเนี้ยทองย่อนหลายๆเพลงนะครับส่วนบทขับร้องก็ในได้คัดมาจากในวรรณคดีเรื่องง้อป่าพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตอนลำหับแต่งงานกับฮะเนาซึ่งกล่าวถึงคำสอนของพ่อแม่ลำหับและฮะเนาสั่งสอนเรื่องการใช้ชีวิตคู่และการเป็นสามีภรรยาที่ดีนะครับตลอดจนกล่าวอวยพรให้คู่บ่าวสาวครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไป
ค่ะ
คือก็พิจารณาดูจากคำร้องต่างๆเนี่ยคือว่าสอนลูกเปรียบเทียบพยักเสือโคร่งต่างๆเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเก่งกาจมากแต่ก็รักครอบครัวรักลูกนะครับ
ค่ะ
นะ
ช่างเปรียบเทียบนะคะ
ก็อยากให้แบบว่าสามผู้เป็นสามีนี่ก็อย่า
ดุภรรยา
ดุภรรยามากภรรยาก็ต้องอย่าดื้ออะไรอย่างเงี้ยเชื่อ
ดูแลสามีค่ะยันคันแล้วลักษณะคำร้องหรือว่าทำนองเนี่ยค่ะเป็นไปในแง่ไหนคะ
ทำนองของเก่าของเดิมเนี่ยเป็นทำนองเขาเรียกว่าทำนองทางพื้นเรียบๆนะฮะแต่ว่าในทำนองในตัวของทำนองหลักเนี่ยก็จะมีคล้ายๆว่าเปลี่ยนไปในเสียงในตัวเองนะฮะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่จะทราบว่าเพลงเนี้ยคือเพลงทองย่อนนะฮะ
ค่ะ
คือตอนท้ายของเพลงของท่อนเนี่ยน้อยมันจะเปลี่ยนบรรทัดเสียงในตัวเองด้วย
น้อยค่ะ
ครับ
นี่ก็เป็นของจังหวะ
เป็นทำนองกระสวนทำนองที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของเพลงเนี้ยจะเป็นถ้าทำนองตัวนี้ขึ้นมาปั๊บอ๋อนี่เพลงทองย่อนก็มีสำนวนนี้อยู
่
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเขาแต่เป็นทางพื้นในสมัยหลังๆเนี่ยก็มาเปลี่ยนทำนองทางพื้นเป็นภาษาต่างๆขึ้นก็มีภาษาลาวภาษาฝรั่งแขกอะไรเนี่ยก็มีในภายหลังถ้าเกิดว่าเราเล่นทำนองนี้ซ้ำๆหลายครั้งเนี่ยครูบาอาจารย์เราก็เล่นเที่ยวแรกเป็นของเดิมนะเป็นทางพื้นอย่างเนี้ยนะครับพอเที่ยวสองร้องอีกเราจะเล่นทางพื้นก็ดูมันซ้ำก็เลยเปลี่ยนทำนองประพันธ์ขึ้นมาใหม
่
โดยใช้ทำนองหลักเดิมเนี่ยลูกตกเสียงตกของเดิมมาแต่เปลี่ยนกระสวนทำนองใหม่ให้เป็นสำเนียงภาษาต่างๆขึ้นไม่ให้ซ้ำในหลายคำกลอน
คือไม่อยากให้คนฟังเบื่
อ
ด
้
วยใช่ไหมคะ
มันเหมือนเดิมไปก็ให้มันมีหลายรสชาติขึ้น
ค่ะเพลงนี้ก็ ก็คือเพลงทองย่อนอยู่ในวรรณคดีเรื่องของเงาะป่า
ใช่
นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าไพเราะอย่างไรค่ะ
Oh,
พราะมากค่ะอาจารย์ทองย่อน
คือมีคติสอนใจดีนะผมว่า
ค่ะ
ครับก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะฮะ
ได้ค่ะ
จากที่ฟังเพลงสักครู่เนี่ยก็คือเขาเปรียบเสือตัวผู้จะเป็นเสือโคร่งใหญ่นะถึงจะเก่งไงก็ไม่ทำร้ายลูกเมียนะครับพอมาถัดมานะครับกล่าวถึงดูเยี่ยงอย่างเสือตัวเมียนะครับก็คือว่ารักตัวผู
้
ดูลูกเฝ้ากกเลียมีศัตรูก็สู้เสียชีวิตตัวเองเนี่ยแทน
ลูกได้แทนสามีได้
ใช่ครับทีนี้พอมาถัดมาก็บอกว่าสองเจ้าก็คือคู่บ่าวสาวนะฮะให้จำคำผู้เฒ่าให้แม่นมั่นก็คือว่าให้มั่นแม่นเลยนะฮะ
ให้แม่นเลย
ให้แม่นเลยให้จำไม่ดีเลยผู้เฒ่าได้ผ่านน้ำร้อนมาก่อนแล้วนะครับก็คือว่าผู้เป็นสามีผัวเนี่ยอย่าดุแล้วเมียก็อย่าดื
้อ
นะครับ
อย่าเครียดแค้น
อย่าเครียดแค้นกัน
อย่าเครียดแค้นสามีทำอะไรก็ห้ามเครียดแค้นเหรอ
ต้องอดทนฮะแล้วก็ให้พรในช่วงหลังนะในบทสุดท้ายก็ให้มีความเชื่อฟังสั่งสอนให้พรให้อยู่กันรักกันอะไรเงี้ยนะครับ
ค่ะก็คือเหมือนกับผู้ใหญ่จะสอนกับรุ่นลูกรุ่นหลานให้ประครองตนให้เหมือนกับคนเฒ่าคนแก่ที่ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรน่ะนะคะก็เป็นคำ
ประมาณนั้น
ค่ะก็เรียกว่าบทเพลงนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ให้รู้จักอดทนนะคะแล้วก็ให้
การใช้ชีวิตคู่
ของครอบครัวนั่นเองก็ฟังแล้วเสียงไพเราะเพราะพิงมากเช่นถามเมื่อกี้ฟังมานี่จับได้ในเรื่องของเริ่มต้นพอมีระนาดเนี้ยเราเดาได้เลยไหมคะว่าเป็นวงปี่พาท
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นปี่พาทเนี่ยถ้าเริ่มว่าปี่พาทมาไหนเนี่ยเดิมก็เรียกบางทีก็เรียกพิงพาทนะ
ทั้งที่นี่
พิงพาท
เป็นแบบว่าเป็นเครื่องสาย
ถ้าภาษาชาวบ้านเรียกพิงพาทแต่ถ้าเป็นภาษาที่เป็นทางการจะเรียกปี่พาทท
ำไมอย่างนั้นมีต่างกันไหมคะ
ก็เพราะว่าถ้าเรียกปี่พาทเนี่ยเพราะปี่ขึ้นก่
อ
นแล้วตีพาทไปอาจจะเป็นคล้องเป็นระนาดเนี่ยรวมก็เลยปี่พาท
ปีพลาด
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 แต่ไม่พลาดนะปีพลาดเลยพลาดพอพาสัตอาพระหานยอยักษ์กลัน
ค่ะนี่มีลักษณะเด่นของทำนองค่ะจันทราการบรรเลงคลอร้องเนี่ยค่ะ
อ๋อก็คือพอวงปีพลาดเมื่อกี้ปีพลาดไม่นว
ม
ก็ใช้ไม่นวมตี
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นปีพลาดที่ตีด้วยไม้แข็งในพระราชพิธีหรือพิธีกรร
ม
ของบ้านเราในศาสนาพุทธเนี่ยก็เขาใช้ปีพลาดไม้แข็งคือระนาดเอกใช้ไม้แข็งแล้วแต่นี่ใช้ไม้นวมถึงจะนุ่ม
คือทำนองการฟังเองว่าถ้าเกิดว่าเท่านวมนี่ก็จะนุ่ม
นวล
อ๋อไม้แข็งก็จะดูแข็งกระด้าง
เหมือนแข็งกร้าวกลางวันสดใสเป็นผู้นำเล่นกลางแจ้งแต่นี่เล่นในอาคารขับกล่อม
ไป
ก็ใช้คนละโอกาสกันปีพาดไม้แข็งไม้นวม
ก็เรียกว่าก็คลอเนี่ยคลอร้องในที่นี้ก็คือคลอคนที่ขับร้องไป
แต่ตัวคลอร้องนี่ตะครู่เนี้ยใช้ซออู้คลอร้องการคลอร้องก็หมายถึงว่าบรรเลงทำนองไปเขาคลอไปหรือว่าให้ใกล้เคียงกับการขับร้องเขาจะเอื้อนอย่างไรจะร้องเสียงตกตรงไหนเนี่ยผู้ที่บรรเลงซออู้เนี่ยก็ต้องทำนองให้เหมือนการขับร้องคลอกันไปเดินคู่ไปด้วยกันก็เรียกคอร้อง
ค่ะไม่งั้นมันจะกระโดดไป
อ๋อเป็นศัพท์สังคีตทางวงการดนตรีไทยครับร้องเพลงไทยก็จะกำหนดไว้อ๋อการคอร้องนะเหมือนเดินคลอเคลียร์กันไปงี้เลย
อ
ย่างนี้เลยอ่ะเก็บเชื่อให้ฟังครับ
ค่ะ
ให้ไปเหมือนเนื้อเดียวกันเลย
นี่ก็เป็น
แต่คนละแบบกันศาสตร์ของร้องกับศาสตร์ของเครื่องดนตรีทำนองที่เป็นซออู
้
ทำเสียงทำนิ้วก้านคันชักซอยังไงอารมณ์ยังไงให้ไปด้วยกันระหว่างที่วงจะไม่รับก็คอร้องถือว่าผู้บรรเลงเนี่ยมีความสามารถมากทำยากนะฮะ
ยากยากค่ะ
ซึ่งเราจะพบในพวกละครปีพาทเดือนดำบรรพ์อ่ะก็ต้องเวลาขับร้องปุ๊บเครื่องดนตรีทั้งวงหยุดหมดเลยแต่ซออู้เนี่ยเข้าไปคอร้อง
เคย
ขับร้องไปคลอกันไปเลยพอหมดท่อนปุ๊บวงก็มารับ
ค่ะแต่ว่าก็เรียกว่าดนตรีก็ไม่ได้ทำให้เด่นกว่าคนที่กำลังร้องอยู
่ครับ
เพราะว่าให้คลอ
น้ำหนักต้องให้เบากว่านิดนึงเบากว่าเพราะว่าม
ันจะไปกวนกัน
ใช่เพราะว่าขับร้องตอนนี้กำลังต้องเด่นเพราะคนฟังจะฟังขับร้องจะสื่ออะไรจะร้องภาษาอะไร
ค่ะ
จะสื่อว่าให้ฟังเนี่ยทำนองขับร้องที่ผู้พันเนี่ยหมายความว่าอะไรให้ชัดเจนนั้นดนตรีต้องเบาลงพอหมดการขับร้องปุ๊บบทบาทดนตรีก็จะดังขึ้น
ค่ะ ค่ะอาจารย์คะจากที่ฟังที่อาจารย์มาพูดในเรื่องของเพลงในคดีนี้พอที่จะทราบแล้วนะคะว่าการที่เราหยิบยกตอนใดตอนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลิลิพ่อรออีหนาวก็ดีพระไพมณีก็ดีในเรื่องของการมาทำนำนองทำนองเพลงเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดละอ่อน
ละเอียดละเอียดละอ่อนทีเดียว
นะคะประณีตมากที่จะมาใส่ทำนองคำร้องเนี่ย
ด้วยทั้ง